Příští středu budou europoslanci schvalovat novou Evropskou komisi. Tým pod vedením Ursuly von der Leyenové měl původně začít pracovat už 1. listopadu. Teď to vypadá, že by se její tým mohl ujmout úřadu 1. prosince. O nové Evropské komisi, o jejím schvalování, ale také o zástupcích Česka v evropských institucích i o nadcházejícím a blížícím se předsednictví České republiky Evropské unii budeme mluvit s naším zpravodajem v Bruselu, zpravodajem při Evropské unii, který je ale momentálně v Praze. Viktor Daněk je se mnou ve studiu. Vítej, hezké dopoledne.
Díky, hezký den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Tak Viktore, pokud europoslanci schválí novou Evropskou komisi, tedy příští středu, znamená to, že se stíhá ten 1. prosinec a nová komise tedy začne pracovat s tím měsíčním zpožděním?
Přesně tak to bude. 1. prosince by se měl ujmout mandátu a bude to v podstatě jenom formalita, ale otázka je, jestli tu většinu v Evropském parlamentu najde.
Je to otázka? Není to jasné? Není už to předjednáno, když všichni tady ti kandidáti s většími či menšími problémy prošli?
Je to určitě předjednáno. Už i vzhledem k tomu, jak složité bylo pro Ursulu von der Leyenovou najít většinu ve chvíli, kdy procházela volbou ona sama, když získávala nominaci. A tehdy to bylo velmi těsné, takže bez pochyby nechce riskovat a jedná určitě předem a nešla by do toho hlasování, pokud by si asi nebyla jistá. Ale na druhou stranu právě kvůli tomu, jak těsné bylo to její hlasování, tak ani tentokrát si myslím, že si nemůže být úplně vším jistá, zvláště vzhledem k tomu, že je závislá na podpoře takových stran, jako je Polská vládní strana Práva a spravedlnost nebo italské hnutí pěti hvězd. Takže jednoduché to rozhodně mít nebude.
Které frakce by tedy mohly dělat největší problém Ursule von der Leyenové, respektive té její nové komisi? A bavíme se o frakci jako celku, anebo právě třeba konkrétně PiS by nemusel podpořit novou komisi?
Ono je to trochu složitější, protože ona vlastně nemá podporu v rámci celých celistvých frakcí. Oni sice z velké části podporují lidovci, socialisté, liberálové, ale ne celá frakce. A to je právě ten problém, protože kdyby se tyto tři frakce sečetly, tak má úplně pohodlnou většinu, ale uvnitř těch frakcí je jakýsi disent lidí, kteří nejsou úplně spokojení. Ani ne tak s ní, ale se způsobem, jakým byla nominována a chtějí to dát nějakým způsobem najevo. Takže to je ten její největší problém.
Může Ursula von der Leyenová tyto nespokojence přesvědčit nějak jinak, než tím, koho si tedy vybrala, nebo kdo jí byl nanominován do komise, tím, jak obhajuje to, jak bude komise fungovat, jak budou rozdělena portfolia?
Europoslanci samozřejmě měli a mají spoustu připomínek, ať už jde o složení komise, ať už jde o jednotlivá portfolia, nebo i třeba o takové detaily, jako jsou názvy těch portfolií. Vzpomeňme si na Margarety Seskinase, který nakonec bude mít pozměněný název svého portfolia, už nebude eurokomisař pro ochranu evropského způsobu života. Takže samozřejmě tam jsou určité detaily, o kterých europoslanci vyjednávali, ale myslím, že to hlavní, to je zkrátka ten princip, to, že ona nepochází, neprošla volbami do Evropského parlamentu, skončil ten systém špicen kandidátů a pro europoslance je tohle to zásadní.
Ten měsíční odklad nástupu nové komise byl tedy způsoben tím, že tři země musely navrhnout nové kandidáty, konkrétně tedy Francie, Maďarsko a Rumunsko?
Přesně tak. To asi úplně nikdo neočekával, že se ten proces takzvaného grilování v Evropském parlamentu dostane až do takových potíží. Ono je poměrně pravidlem, že vždy nějaký eurokomisař neprojde nebo se třeba dodatečně upravují portfolia, ale že by neprošli tři eurokomisaři nebo kandidáti na eurokomisaře, to je skutečně něco mimořádného a opět to ukazuje na to, v jak složité situaci Ursula von der Leyenová je.
Byly ty výtky proti těm původním třem kandidátům opravdu vzneseny kvůli těm jednotlivým osobnostem, anebo to byla jakási válka frakcí, že každá z těch tří největších frakcí si prosadila vlastně sestřelení kandidáta z těch dalších frakcí?
Já jsem zaznamenal oba názory. Europoslanci sami, kteří jsou v těch výborech, tak si stěžovali poměrně věcně na ty jednotlivé problémy. Vlastně rumunská kandidátka a maďarský původní kandidát se vlastně do grilování ani nedostali. Oni skončili už v právním výboru kvůli během toho základního ověřování nezávislosti. Takže ano, to je jeden problém, ale na druhou stranu mimo záznam mnozí říkají, že součástí toho problému a možná tu hlavní součástí toho problému je politický boj uvnitř Evropského parlamentu. Jednak to dát Ursule von der Leyenové najevo to, že nemá nic jisté, ale zároveň i to, že pokud neprošla socialistický kandidát a kandidát lidovců, tak potom i z toho důvodu možná neprošla kandidátka Francie, liberálka Sylvie Goulardová. tak, aby vlastně všechny ty tři největší frakce nakonec měly ten problém rovnoměrně rozložený. Takže i toto mohlo určitě sehrát nějakou roli.
Čili každopádně byla nebo je nějaká zřejmá snaha Evropského parlamentu, evropských poslanců posílit svůj vliv i na to, jak bude fungovat a jak bude složena nová Evropská komise.
Přesně tak, mimo záznam to říkají i poměrně vysocí představitelé Evropského parlamentu, že cítí to, že skutečně si Evropský parlament stále hlasitěji říká o své slovo a nese poměrně těžko to, že nakonec neprošel žádný z kandidátů, který byl nominován volbami z těch takzvaných špicen kandidátů a chtějí to dát zkrátka nějakým způsobem najevo. Je to možná nějaká uraženost nebo těžko říct, co to vlastně je, možná jen prostě politický boj, ale určitě to sehrává důležitou roli.
A mimochodem tedy ten způsob volby do Evropského parlamentu i to zdá, by se měl vrátit nebo měl by být znovu obnoven ten systém špicen kandidátů, bude mít na starosti nová místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, čili to pro ní bude náročný úkol vlastně vyřešit to, aby se tento boj příště neopakoval.
Je to nesmírně náročný úkol, protože Věra Jourová pochází z České republiky a český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO strávil poslední měsíce tím, že se snažil systém špicen kandidátů pohřbít a teď najednou členka hnutí ANO a jeho eurokomisařka by měla být tou osobou, která se jej pokusí oživit. Ona dostala vlastně do svého portfolia nebo jako úkol od Ursuly von der Leyenové připravit konferenci o budoucnosti Evropy, kde by právě měla přijít s tím, jak ten systém oživit tak, aby mohl do příště fungovat. A Věra Jourová je skutečně v kleštích, protože z druhé strany na ní určitě bude tlačit Ursula von der Leyenová, pro kterou je to osobní důležitá věc, protože pokud ona se nespokojí pouze s jedním funkčním obdobím a bude chtít být zvolená po druhé, potom bude velmi pravděpodobně chtít být zvolená systémem špice kandidátů.
Zpět tedy k té Evropské komisi, která se rodí a která tedy pravděpodobně by se měla ujmout úřadu 1. prosince. Zmínili jsme to, že tři kandidáti vlastně museli být znovu nominováni. Francouzský kandidát, kandidát Maďarska a také kandidátka za Rumunsko. Paradoxně tedy asi největší problémy při tom grilování v uvozovkách, při tom slyšení v Evropském parlamentu měl právě ten maďarský kandidát Oliver Varhely.
Varhely, ano.
Oprav moji maďarštinu.
Při tom dodatečném grilování.
Při tom dodatečném grilování. Proč právě on?
Vlastně to souvisí i s tím, proč neprošel původní maďarský kandidát Trojčány, kde problém se sehrávalo jeho možné napojení na vládu Viktora Orbána a totéž se vlastně jako bumerang vrátilo i Oliveru Varhelyovi, který vlastně není politik, je to kariérní diplomat, takže teoreticky by měl být v tomto z obliga, ale přesto to vyvolávalo otázky, protože byl samozřejmě velmi loajální, co by diplomat Viktoru Orbánovi takto vyvolalo. Asi legitimní otázky, jakým způsobem může garantovat svoji nezávislost, zda nebude prostě jednat na jeho pokyn. A vzhledem k tomu ale, že grilování prošlo, tak zjevně europoslanci se znali, že takové garance poskytl.
A když tady ta kritika vůči němu směřovala právě za blízkost Viktora Orbána vůči například Rusku a právě ten maďarský kandidát Varhely má mít na starosti rozšíření Evropské unie sousedskou politiku, tak tam také zaznívalo to, že by mohl chtít ovlivňovat politiku unie třeba vůči Turecku nebo Ukrajině a že by právě mohl víc kopat za maďarskou vládu než za unijní zájmy. Jak tyto pochybnosti on vyvrátil? Stačily ty písemné odpovědi a ty odpovědi europoslanců?
Při tom grilování on v podstatě nemá jiné možnosti, než se nějakým podobným způsobem zavázat, takže musíme si zkrátka počkat na to, jak to bude vypadat, jak reálně potom ten případný vliv Viktora Orbána se promítne do politiky Evropské komise. On slíbil, že nebude přijímat pokyny od žádné vlády, ani od vlády Viktora Orbána. Jestli to tak skutečně bude, to se brzy ukáže.
Ale europoslanci mu uvěřili.
Zjevně ano, ale možná je to částečně i tím, že zkrátka už není příliš velký prostor a mnoho té energie, které do toho europoslanci vložili, tak vyčerpali na to ještě předchozí grilování. A já bych vlastně neřekl, že maďarský kandidát to měl úplně nejtěžší. Myslím, že nejtěžší to měla francouzka Sylvie Goulardová ještě při tom předchozím grilování, která nakonec i přes písemné a ještě dodatečné grilování neprošla. Takže tam, myslím, Evropský parlament velkou šanci nebo velké možnosti vyčerpal a pak už zkrátka toho tolik není, co může dělat.
Rozumím, a tedy Francie musela navrhnout nového kandidáta, stal se jim Thierry Breton, bývalý ministr financí, který vedl ale i velké technologické firmy a právě za to sklízel kritiku části europoslanců, že bude ve střetu zájmu, že bude více kopat za velké firmy, než právě zase za unijní zájmy. Tyto pochyby se mu podařilo rozptýlit.
Jemu velký problém dělalo jeho působení v komerční sféře, protože byl dlouhá léta šéfem francouzského IT gigantu Atos a vzhledem k tomu, že má ve svém velkém portfoliu mít na starosti regulaci digitální sféry, tak to pochopitelně vyvolává otázky. On slíbil, že se zdrží veškerých rozhodnutí, které by jeho bývalou firmu mohly nějakým způsobem ovlivnit. Jestli to tak bude, to opět uvidíme, ale europoslanci mu zjevně uvěřili, protože vlastně nebyly potřeba ani dodatečné otázky, takže přesvědčil už při tom svém prvním vystoupení.
Ale ten argument tam zazníval, proč právě tento člověk, který tedy by měl v úzovkách psát nebo vytvářet, spolu vytvářet pravidla pro odvětví, ve kterém pracoval a pro své bývalé firmy.
Přesně tak, ale znovu to vyplývá z té situace tak, jak vznikla tím, že neprošla vlastně kůním Emmanuela Macrona, Sylvie Goulardová, pokud to tak můžu nazvat. A tím se vlastně dostala celá Evropská komise Ursula von der Leyenová do velmi složité pozice, protože to bylo něco velmi zásadního pro Emmanuela Macrona. To byla jeho blízká spojenkyně a byl velmi zjevně překvapený a nepříjemně zasažený tím, že neprošla. A opět jsme se tady dostali do situace, kdy už nezbývá tolik manévrovat prostoru a zkrátka Emmanuel Macron přišel s kandidátem a Evropský parlament už ten manévrovací prostor má uší a prostě ho přijal.
A ta třetí nová kandidátka, tedy kandidátka za Rumunsko, ta prošla víceméně bez problému, která má mít na starosti dopravu.
Úplně bez problému. Vlénová je dlouholetá europoslankyně, takže její to prostředí, které musela přesvědčit, tak to pro ní nebylo nic nového. Ona má za sebou celou řadu vlivných postů v Evropském parlamentu, takže pro ní to bylo velmi hladké.
No a teď zásadní otázka. Bude mít nová Evropská komise 27 nebo 28 členů? Bude tam britský zástupce nebo nebude?
Bude mít 27 členů, protože aby mohla být tedy příští týden zvolena, tak formálně ještě musí rada rozhodnout, tedy členské země rozhodnout, že Evropská komise bude pouze v sestavě 27, protože sice podle Lisabonské smlouvy každý stát nemusí mít svého eurokomisaře, ale záhy na to se premiéři jednomyslně dohodli, že toto ustanovení nebudou respektovat jako ústupek Irsku tehdy a že tedy budou i nadále ctít princip, co stát, to jeden eurokomisař. A aby to teď mohlo být jinak, musí tedy znovu rozhodnout rada. Takže v 27.
A bude to formálně nebo technicky vyřešeno tak, že vlastně Ursula von der Leyenová nabídne křeslo komisaře Velké Británie, ale ta ho neobsadí do konce ledna, kdy tedy by měla Británii nejpozději opustit Evropskou unii, už tedy podle toho několikátého deadlineu?
To je velká otázka, co by se dělo, pokud by Velká Británie neodešla ani na konci ledna právě. Pokud by byl další odklad Brexitu a pokud by třeba byla úplně jiná volba, jiná vláda po předčasných volbách ve Velké Británii, jakým způsobem právně by vlastně to volné místo pro Velkou Británii Evropská komise obsadila, nebo Ursula von der Leyenová, a přiznám se, že na tu otázku úplně nemám odpověď.
Tak to bude velká právní bitva bezesporu. Uvidíme, asi budeme moudřejší v této otázce po 12. prosinci po britských volbách. Ale každopádně Evropská komise zahájila řízení vůči Velké Británii právě za to, že Britové neobsadili post eurokomisaře. Může to mít nějaký konkrétní výsledek, nebo je to jenom takové pro forma řízení?
Já myslím, že to nemohlo nikoho překvapit, že to nakonec skončilo takto, protože Ursula von der Leyenová byla vlastně velmi konzistentní. Ona od počátku říkala, že Velká Británie komisaře nominovat musí, že to je její právní povinnost. Ostatně to vyplývá i nepřímo z toho odkladu Brexitu, protože tam se píše, že Británie nesmí narušovat chod společenství a pokud by blokovala nástup Evropské komise, tak by samozřejmě narušovala chod společenství úplně v srdci Evropské komise. Takže ano, no. Je to prostě složitá věc. Uvidíme, jak se to vyvine. Já jsem se několikrát vsadil ohledně Brexitu a poučil jsem se, že už to nemám dělat, protože
prohrál si pokaždé?
Pokaždé jsem prohrál, takže ten vývoj je vždy překvapivý, ale toto asi není překvapivé a asi bych si i vsadil, že Velká Británie svého eurokomisaře minimálně teď během zimy mít nebude.
Tak možná by se směl vsázet, Viktore, obráceně a sázet na tu méně pravděpodobnou
proti
možnost,
sobě.
Aby si uspěl. Přesně tak. Ale to ber prosím jenom jako s nadsázkou poznámku. Ještě mě zajímá přece jenom ta britská pozice, protože se objevuje je ta výtka nebo ten argument, že Evropa neměří dvojím metrem, že sice vůči Británii tedy vystupuje jaksi kriticky formálně, jaké si řízení zahájila, ale že to v uvozovkách Britům projde, že třeba jiným menším nebo novějším členským zemím by to neprošlo. Je na tom argumentu něco, nebo zaslechl si takovéto výtky v bruselských kuloárech?
To je složité, protože to je přece jenom velmi specifický příklad. Tady mluvíme o zemi, která Evropskou unii opouští, to se historicky nikdy nestalo a to je přece jenom něco jiného, než pokud by řádný člen Evropské unie nejmenoval svého eurokomisaře. Takže je pochopitelné, že určitě jiným způsobem přistupuje Ursula von der Leyenová k Velké Británii, než by přistupovala k 27.
Viktor Daněk, náš zpravodaj v Bruselu, zpravodaj při Evropské unii, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Z debaty Češi v institucích EU, kterou pořádala Asociace pro mezinárodní otázky, vyplynulo, že Česká republika je co do počtu pracovníků v institucích Evropské unie zastoupena adekvátně své velikosti, že Češi ale většinou chybějí na pozicích, které jsou z hlediska české zahraniční politiky klíčové. Tak jaké zastoupení budou mít čeští úředníci, diplomaté, politici v těch nejvyšších unijních patrech? A teď se nebavíme o komisi nebo o evropských komisařích, o Evropském parlamentu nebo o radě, tam je to pochopitelně dáno, ale bavíme se opravdu o těch pozicích v rámci struktur evropských institucí.
To znamená úřednických pozicích.
Ano, ano.
To je dlouhodobá bolest České republiky, protože skutečně nemáme na těch nejvyšších místech zastoupení, nemáme třeba žádného generálního ředitele, což v té úřednické struktuře Evropské komise je vlastně nejvyšší úřednické nepolitické místo. A Česká republika nikoho nemá, ačkoliv vlastně patříme mezi ty větší země v rámci Evropské unie, když si sami o sobě to často nemyslíme, takže by teoreticky nám nějaké takové místo náleželo.
Jsme tuším 12 nebo 13 největší.
To z hlavy nevím, ale
tak nějak jsme lehce nad tím průměrem.
Jsme nad průměrem určitě.
Jsme v těch větších zemích.
No a když jsem se na to už několikrát ptal, čím to je, tak obvykle zaznívá odpověď, že chybí politická podpora, že chybí ten lobbying, že by třeba i byli kvalitní kandidáti, ale na těch úřednických místech, tak na těch vyšších místech už nestačí zkrátka být jenom dobrý, ale je potřeba mít za sebou někoho z té národní vlády a třeba i v rámci struktur na jiných místech, kdo tlačí, a to nám chybí.
Proč je právě post toho generálního ředitele tak důležitý, nebo těch generálních ředitelů?
Je to úřednický post, takže ten člověk, který tam sedí, samozřejmě nemůže zvýhodňovat Českou republiku nebo pracovat pro ní, ale je to strategická věc, je to věc určité prestiže uvnitř institucí a je to nesmírně důležité pro české diplomaty, kteří ten kontakt mohou využívat proto, aby třeba včas zjišťovali informace o tom, že se chystá nějaká legislativa a mohli na to reagovat dříve třeba než je navrhnutá, aby nebyli jen ve vleku událostí a nereagovali, ale byli třeba iniciátory v takových těch třeba klíčových oblastech, jako je vnitřní trh, kde by to rozhodně Česku pomohlo, pokud by mělo náskok, informační náskok před třeba jinými státy.
Jak tedy přesně fungují ta takzvaná DGs, ta generální ředitelství, která vlastně jsou pod jednotlivými eurokomisaři?
Ona jsou vlastně nezávislá, to je prostě úřednická struktura, potom evropští komisaři mají ještě své vlastní politické kabinety, což je taková vlastně to politické vedení té Evropské komise. Ti úředníci jsou zkrátka nezávislí a pracují každý na své agendě v rámci své expertízy, jsou to spíše experti než cokoliv jiného.
A hodně se právě mluvilo o tom, když byla přidělována portfolia jednotlivým komisařům, jestli je důležité mít právě ve své gesci nějaké DG, nějaké generální ředitelství. A hodně jsme o tom mluvili i s eurokomisařkou nebo budoucí místopředsedkyní komise Věrou Jourovou, která pod sebou žádné takovéto generální ředitelství nemá. Naopak právě to francouzské portfolio má pod sebou 3 generální ředitelství. Je to důležité, je silnější ten eurokomisař, který pod sebou má právě ten úřednický expertní aparát?
Je to, řekl bych, výhoda mít ho pod sebou, mít přímý přístup k těm úředníkům, mít přímý přístup k informacím, k analýzám, ke všemu, co se děje uvnitř té komise. Rozhodně to chybí místopředsedům. Je to vlastně dlouhodobý problém, že místopředsedové Evropské komise se na něco takového spolehnout nemůžou. A proto mimochodem Ursula von der Leyenová vlastně zavedla novinku, že výkonní místopředsedové vůbec poprvé vlastní takový úřednický aparát nebo pomoc taky budou mít, ale týká se to těch 3 výkonných, nikoli tedy Věry Jourové, která bude řádovou místopředsedkyní Evropské komise.
Ostatně i v rozhovoru pro Český rozhlas Plus mluvila o tom, že rozhodně nebude nějakým generálem bez vojska, že tam bude docházet ke spolupráci, že bude využívat toho úřednického expertního aparátu.
Ona má na druhou stranu výhodu, že je v Evropské komisi po 2. funkční období, velmi dobře ví, jak to tam funguje, má známosti napříč Evropskou komisí a to může využívat bez ohledu na to, jestli formálně má nebo nemá vliv nad konkrétním generálním ředitelstvím.
Ty nejvyšší úřednické posty už jsou v tuto chvíli rozděleny?
To je něco, co se obsazuje kontinuálně. To není něco, co by souviselo s volbami. Takže to je otázka toho, zda se uvolní nějaké nejvyšší úřednické místo, nějaký generální ředitel a zda se potom najde nějaký kandidát. Co v tuto chvíli je důležité, tak to jsou ti lidé v kabinetech, v tom bezprostředním okolí jednotlivých eurokomisařů.
Čili jsou ředitelé kabinetů, komisařů.
Přesně tak. Lidé, členové kabinetů a ideálně ředitelé kabinetů. A to je něco, o čem se právě v tuto chvíli rozhoduje.
Ale tam to také je velmi často tak, že kandidát na komisaře nebo komisař za danou zemi má šéfa kabinetu z jiné země, aby tam byla jakási pluralita. Ale záleží to asi na těch komisařích jako takových.
Ono jsou na to vnitřní pravidla a podle těch musí být na místě šéfa kabinetu nebo jeho zástupce vždy někdo z jiné země, než je ten eurokomisař, aby tam byla nějaká geografická rozmanitost.
A Česká republika dokáže obsazovat i tyto pozice opravdu v těch nejvyšších pozicích v rámci týmu jednotlivých komisařů?
Daří se to současné Evropské komisi. Samozřejmě jsou nějací Češi přímo v kabinetu Věry Jourové, tam jsou na těch vysokých úřednických, neúřednických, těch vysokých postech v těch kabinetech jsou 3 Češi. A potom má Česká republika další 2 Čechy v kabinetech zahraničních eurokomisařů, což je opět výhoda, protože i mimo české portfolio tím pádem má Česká republika třeba přístup k informacím, ale záleží to potom na těch jednotlivých členech kabinetu, zda jsou ochotní třeba poskytovat informace navíc nebo nějaké bližší styky mít s Českou republikou. Ale bez pochyby je to potenciál, který může Česká republika využít.
Je důležité mít lidi na těchto pozicích i z toho důvodu, aby bylo v České republice lépe informováno o evropském dění, o evropské politice, aby byla srozumitelnější.
To si úplně nemyslím, protože jménem Evropské komise mluví eurokomisaři a je to spíše na nich, je to spíše věc Věry Jourové.
Politická věc.
Je to politická věc. Jsou to lidé, kteří jsou blízko těm rozhodnutím, mohou radit, mohou být na klíčových schůzkách, mohou se podílet na rozhodnutích. Je to důležité spíše z hlediska toho vnitřního chodu evropských institucí.
Na druhou stranu, to, kdybychom měli více lidí tady v těch vyšších pozicích, by mohlo možná posílit dojem, že se my jako Češi podílíme na tom, jak Evropská unie funguje, jak funguje evropská legislativa, že se na ní máme vliv, že to není nějaký diktát někoho cizího, což se občas v těch debatách poměrně nelogicky objevuje.
Bez pochyby to, jakým způsobem se uchází Česká republika o tato místa a jaké kandidáty nabízí, něco vypovídá o tom, jak významné to pro ní je, nebo jaký význam tomu přikládá z hlediska fungování těch institucí, ale opět vevnitř spíše. Je to zkaz spíše pro ostatní členské země a ostatní eurokomisaře.
Hodně se v tom uplynulém roce mluvilo také o tom, kolik peněz půjde na české předsednictví, které nás čeká ve druhé polovině roku 2022. Vláda schválila ten v uvozovkách úsporný rozpočet, kde ty peníze jsou zhruba třetinové oproti tomu, jak vypadalo české předsednictví v roce 2009. A velkou polemiku i na úrovni ministerstev nebo na úrovni ministerstva zahraničí vyvolalo to, že české stále zastoupení v Bruselu bude nedostatečně personálně posíleno, že zhruba těch 100 pracovníků budeme mít nějakých 156 lidí, ale že i nejmenší Malta měla kolem 200 lidí, nebo státy jako Slovensko, Estonsko, Rakousko, menší země, než jsme my měli přes 200 lidí. Je už teď jasné, že je české předsednictví Evropské unii za ty 3 roky ohroženo?
To si netroufám říct. S lidmi, se kterými o tom mluvím, kteří k tomu mají blízko, budou se podílet na těch rozhodnutích, tak ti mimo záznam samozřejmě říkají, že jsou z toho nemile překvapení, protože doufali ve větší rozpočet, tak aby to předsednictví mohlo být ambicioznější. A teď se střetávají vlastně dvě představy o tom, jaké to předsednictví může být. Zda to bude prostě jenom udržovací předsednictví, anebo zda Česká republika chce mít nějaké jako větší ambice a něco více prosazovat, chce být více vidět, a to samozřejmě vyžaduje více prostředků. Samozřejmě ti, kterých se to nejvíce týká, tak ti by si přáli tu možnost B, ale to samozřejmě stojí více peněz. Je to politické rozhodnutí, že rozpočet je takový, jaký bude. Uvidíme, možná se může ještě změnit v těch příštích letech. To jsem se také na to ptal a často zaznívá. Možná přání, ale možná to tak skutečně, že se třeba ještě v příštích letech, když se ukáže, že ty prostředky skutečně nestačí, takže se třeba bude ten rozpočet ještě navyšovat.
Protože ministr zahraničí Tomáš Petříček s tím rozpočtem dlouhodobě nesouhlasil. Ministři za sociální demokracii tuším hlasovali proti nebo se zdrželi na vládě, když se o tom rozhodovalo. A ministr Petříček i v Interview Plus mluvil o tom, že to pro něho ještě není uzavřená kapitola, že ještě o tom chce jednat a že to chce změnit.
Přesně tak. A nejsou to jenom ministři za ČSSD. My jsme s kolegyní Terezou Čemusovou z Hlasu zjistili, že se velmi liší pohled politiků, ministrů, a velmi se liší s tím, jak k tomu přistupují jednotlivá ministerstva na té expertní úrovni. A vlastně ty připomínky jdou napříč ministerství. Všechna ministerstva ten rozpočet shledávají problematickým, zaznívají tam velmi tvrdá slova, že to je nereálné, že se za takové prostředky zkrátka to předsednictví dělat nedá, že by třeba měla Česká republika zvážit předávání schůzek jiným státům. Ale ministři sami za hnutí ANO to tak nevnímají a střetává se tam zkrátka ten expertní a politický pohled. A zvítězil ten politický.
Proč je vlastně to předsednictví tak důležité a jakou agendu můžeme prosadit během toho, když budou naši diplomaté a naši politici předsedat těm unijním schůzkám během půl roku v roce 2022?
To předsednictví možná už nemá takový lesk, jaký mívalo na první pohled, protože premiér už nebude tím hlavním viditelným, jako to bylo za našeho minulého předsednictví, protože Evropské radě už předsedá stálý volený předseda, není to premiér té dané země. Takže pokud bude premiérem Andrej Babiš, nebude zkrátka tolik vidět. Na druhou stranu za ty léta se Evropská unie změnila v tom smyslu, že přibylo politik. A i když to není na té nejvyšší úrovni možná tak tolik vidět, tak naopak těch věcí, které se řeší, je čím dál více. A pro předsednickou zemi je to obrovská šance ovlivňovat ty věci. Můžeme si třeba vzpomenout na hlasování o kvótách. To bylo rozhodnutí předsedajícího Lucemburska, že se bude přehlasovávat střední Evropa nebo ty státy, které s nimi nesouhlasí. To je věc, která je čistě na rozhodnutí toho předsednictví, jakým způsobem vyjednává kompromisy, jakým způsobem o nich rozhoduje. Zda usiluje o to, aby pro nějaký konkrétní, třeba citlivý návrh byla větší než jen nutná většina, anebo zda se spokojí s tím, že je dostatečná většina a budou se přehlasovávat některé státy. To je obrovská šance pro Českou republiku zasáhnout třeba i do klíčových věcí.
Nutno podotknout, že už ty 3 roky je potřeba využít na přípravu i na personální nábor.
Bez pochyby. Teď se začínají strategická rozhodnutí a toho času vlastně není tolik.
Viktor Daněk, zpravodaj v Bruselu, toho času v Praze, byl hostem v Interview Plus. Viktore, díky moc.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal. Teď už další zprávy. Dobrý poslech.